عالمِ بیچارگی زینب مظہر کس طرح گزری بھرے مجمع سے ننگے سر نپوش عالمی بیچار دیے زینب اندھا باطل پیا تھی نصرت حق کی خوشی اندھا نصرت حق کی خوشی تیر کھا کے مسکرائے کیوں علی اصغر نہ پوچھ عالمِ بیچارگی زینب لاش اکبر لے تو آئے رم سے خیر میں تک حسین لاش اکبر راستے میں کھائی ہے کتنی جگہ ٹھوکر نہ پوچھ راستے میں کھائی ہے کتنی جگہ ٹھوکر نہ عالمِ بیچار دیے زینب ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تھا قاسمِ مہرو کا جی کس طرح لا میدان سے انہیں سرور پوچھ عالمِ بیچار دیے زینب کند خنجر شمر کا وہ صدا ہے مصطفیٰ kund khanjar shimr ka paas hi tad pi hai kya kya rooh paigambar na pooj alam vichar kiye zainabe kab nabi ke कब नबी के वारिसों को चैन से रहने दिया बाद अहमद कैसे बदले वक्त ने तेवर न चार दिए ज़ैनबे सर कटे कैदी बने बलबे बलबे में नंगे सर फिरे सह गई क्या क्या सितम औलाद पैगंबर नूज आलम बेचार दिए ज़ैनबे नौजवान के कल्ब से फखरे खलीलुल्लाह में فخرِ خلیل اللہ نے برچھی کھینچی کس جگر سے کس طرح کیوں کرنا پوچھ عالمِ بیچارگی ज़ैनबे जिसको मिट्टी में छुपा आए शाहे करबला जिसको मिट्टी में किस तरह ढूंढा गया वो लाशे असवर नूज आलमी बेचार दिए ज़ैनबे बन कर चला है खुसरवे को नूर منظور خلقت کا ہجوم شام کا دربار اور منظور خلقت کا ہجوم کیا ہوا سر جاد جب پہنچے سرے منبر نبوت کیا ہوا سجاد جب پہنچے سرے منبر نبوت عالمی بیچارگی زین نبی
حضرات یاد رہے اس کیسٹ کو پیش کیا ہے جناب فیروز بدامی صاحب نے پتہ نوٹ کیجیے حسینی کیسٹ سینٹر نمبر 60 پالا گلی نزد خوجہ مسجد ڈومری بمبئی 9 تمام اوریجنل کیسٹ کے لیے اسی پتے پر رابطہ قائم کریں شکریہ